Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedes 99,3 megahertsi, nagu näha, ilmal pole häda midagi, hommikul oli sõti soem, kui oli eile hommikul, aga ega sest pole ka midagi päriselt higistama veel, ei aja üsna normaalne enesetunne, nii et elada võib küll. Tuletan kõigile meelde, praegu on taas niisugused kenad kogunemise moodi läinud, kus inimesed tulevad ühte punti, teevad tarkane ja kur räägivad tähtsatest asjadest ja loodavad, et midagi siin ka juhtuma hakkab. Täna toimub näiteks E-Eesti konverents. Eesti, see on nagu parem kõlaga kui tavaline Eesti. Eesti konverentsi nimi on Tarkmees Taskus. No selge see, et Tarkmees peabki taskus olema. Eesti konverentsil otsivad visionäärid vastust küsimusele. No kuidas infotehnoloogia abil tugevdada teisi eluvaldkondi ja elavdada majandust? Nad on seda otsinud pikka aega juba ja tuleb tõdeda, et küllab visadus ühel hetkel ka võidule viib. Kes võidab, seda ma ei tea, aga küllab ikka. Antakse üle auhinnad parimatele Eestis valminud lahendustele. Ja konverentsi tervituskõne peab loomulikult Mart Laar, kes on annud paljudele riikidele palju head nõu, mille tulemusel paljud riigid on saanud palju head nõu. Tehakse lühi ettekandeid ja lisaks lühi ettekannetele erinevatelt ühiskonna ja majandus ekspertidelt, kelle targad otsused ja sihikindlad projektid on viinud meid veel suuremate sihikindlate projektide juurde ja nii edasi toimub. Traditsiooniline paneel Eesti ettevõtjate, poliitikute ja visionääride osalusel. Kõik on kogund ühte punti, mis meenutab mulle ühte mõistujuttu, aga seda ma parem praegu ei räägi. Kätte on meil jõudnud juba 21. safar 1430 või 17. veebruar 2009 või 23. švat 5769 või 17. radogu 10222 juuliuse päev numbriga 2.454.880 parlamendi valimiseni jääb 751 päeva ja kohalikuni 241 ja siis me saame kõik nad tagasi valida ja nad on nagu uuesti sündinud palju paremad, palju innovaatilisemad, sest nad on valimised üle elanud. Selle auks sobib meenutada, et täna aastal 1600 hukati filosoof ja matemaatik Giordano Bruno. Väidetavalt Roomas, ma sellest päris kindel ei ole, aga võib olla küll. Giordano Bruno, jah, mis ta siis matemaatitseb ja filosofeerib siin. 1673. aastal jällegi tabas ränk kaotus väga mitmeid tegelasi. Nimelt suri Molière laval oma näidendi mängimise ajal. Ise kirjutas, ise mängis, ise suri, ainult et ei olnud vist päriselt kirjas, et sel hetkel see tegelane just surema peab. No, midagi positiivset ka. 1929. aasta siia ilma tuli Yasser Arafat, kes nüüd on siit ilmast läbi käinud ja lahkunud. Aga 1947. aastal alustas Ameerika hääl lõpuks ometi kaua oodatud saateid Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu kuulajatele, mille kohta räägitakse lugu ka KGB-st, kuhu üks vennikene kutsuti ja küsiti, et Ameerika häält kuulad. No mehel oli selge, et salata pole mõtet, ütles jah, kuulan. Mida nad räägivad seal? Oi, nad hirmutavad kogu aeg. Kuidas nad hirmutavad? No niimoodi. Segajad olid ju igal pool peal. Aasta 1955. Maailm sai taas rõõmus sõnumi. Inimesed aplodeerisid, kinkisid üksteisele lilli, sest Suurbritannia teatas lõpuks ometi, et ta on võimeline valmistama vesiniku pommi, mis tagab maailmas rahu, eriti selle koha peal, kuhu see pomm kukkunud on ja edukalt lõhki läinud on. 1967. aasta. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsoühingu Keskkomitee büroo võttis vastu otsuse luua Eesti õpilaste töömalev. Tegelikult, kui meil praegu midagi taolist oleks täies mahus töötamas, mitte niisama natukene viljatult, natukene doteeritult, siis see oleks väga hea asi. Ainult, et esimese ehmatusega, kui sa oled ikka aastas 10 kuud mõjutanud linnas ja veetnud vaba aega igal pool, siis ma kardan, töö tegemise peale mõtted eriti ei lähe, aga võibolla lähevad ka inimesi ju igasuguseid. Kas teate, et või kas mäletate, et kuidas on õigem küsida? Praegu on 2009. aasta, aga 1969. Nii et ümmargune daatum sai Iisraeli esimeseks naispeaministriks Golda Meir. Tuleme nüüd aastasse 1977, jälle igati tore aasta ja sel aastal, jah, just nimelt sellel aastal ehitati üks ausammas, üks kuju, mille peal oli lapsukene ja see kuju märkis konkreetset sündmust. Teil on õigus, Tartu elanike arv ületas 100 000 inimese piiri, kus juures need inimesed olid kõik inimeste tehtud, mitte sissekirjutusega värvatud, nii nagu mõnel pool tehakse. Aasta 1989. Jälle küsimus, kes mäletab, kes teab, kes tunnistab, kes ütleb, et võttis osa. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu presiidium kuulutas 24. veebruari iseseisvuspäevaks. Nali naljaks, aga nii tema oli. 1990. Taas asutati Järvakandis. Mõelge nüüd, mis asi võidi taas asutada? Järvakandis. Kas klaasi tehas? Ei. Eesti Kaitseliit. Vaat niimoodi. 1990. aasta. Iisraeli kopterid ründasid Liibanonis konvoid ja tapsid Hezbollahi juhid Sheikh Abbas Musavi ja Raheb Harbi. Hezbollah, see on jah niisugune üksus, mida kui see nüüd ära tõlkida, see peaks andma välja tõlkes Allahi partei, aga kui ma mööda panen, ma olen täitsa siiralt nõus vabandama, sest ei ole mu keelte oskus ka nii väga piiramatu. 1998. aastal võeti kinni Larry Wayne Harris, lisaks temale veel Bill Levitt, mille eest nemad omasid Siberi katku baktereid. Loomulikult mitte kehas, vaid purgi sees kenasti pakitult, et lähen kellegi juurde, teen purgi plopsti lahti ja vaat siis läheb lahti. No nii. Tuleme müdinal nüüd lihtsamate ja selgemate uudiste juurde, mis võiksid õilistada seda maailma oma päraga. Kaltehi, helgemad pead, on tulnud päris huvitavale järeldusele oma raportis USA mereväele. Järeldus on siis, et automaatpiloodiga sõdurrobotid, kellel seisab ees tuleviku relvastatuskonfliktides osalemine, peaksid elama muidugi kindlate reeglite kohaselt, et mitte muutuda ohuks inimkonnale ja lisaks peaksid need automaatpiloodiga sõdurrobotid õppima sõjapidamise eetikat. No selge see, kui inimene enam eetikaga hakkama ei saa, on ju targem kui robot seda õpib, ainult et robot järgib siiski ametnikuna ette antud juhendeid vaevalt, et ta nii pea loominguliselt mõtlema ja fantaseerima hakkab. Raportis on järeldused sellegi kohta, et robotite teadlik tegevus võib perspektiivis ületada inimeste oma, et robot on mõistlikum kui inimene ja ma kardan, et selle järeldusega ei ole liialdatud, sest kui igapäeva elus ringi vaadata, siis tõenäoliselt usub seda järeldust igaüks. Erinevad stsenaariumid selles järelduses toovad tõsiseid eetilisi, seadusliku, sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme esile. Näiteks, kuidas kaitsta robotarmeed pahatahtlike igasuguste häkkerite, kräkkerite või tarkvara probleemide eest? Kellele esitada süüdistus, kui robot läheb siviilisikute keskel hulluks? Kas süüdistada robotit, hunnikut rauda või midagi taolist, kas süüdistada programmeerijat, kes pani selle raua käituma või süüdistada kindralit, kes laskis robotil sattuda niisuguse kohta, mis ajab isegi roboti hulluks tsiviilisikute hulka. Kas robotil peaks olema suitsiidi lüliti, mis, noh, mille peale vajutades siis robot saab ise enda välja lülitada või keegi teine saab teda aidata ja kas peaks olema robotisse programmeeritud ellujäämisinstinkt? Teema pidavad olema päris tõsine, sest USA plaanide kohaselt. Peaks aastal 2010 olema kõva kolmandik ründe lennukitest ilma inimeseta, nii et võib sõda pidada isegi siis, kui viimane käsuandja on surnud ja tal on isegi võimalik see sõda võita, kellel sest võidust kasu on, seda ei oska ma teile praegu seletada, aga küllab ikka. Samamoodi tahetakse 2015. aastaks USA's kolmandik maavägede sõidukitest panna liikuma ilma inimeste otsese juhtimiseta. Tule mingisugune soomustatud käkk linna, tulistab, purustab teed, sa laseta ribadeks ja mitte keegi surma ei saa. Veel hullem on, kui sa võtad niisuguse käki, mis on sõitnud linna, purustanud, tapnud, tont seda teab, kuidas need tehnikad arenevad, võibolla koguniga vägistanud, sa võtad ta kinni. Ja siis hakkad kohut pidama või tõepoolest, selle peale tahaks küll suure pitsi viina võtta, sest see olukord minu jaoks käib natukene üle mõistuse. Muide, see uurimus, millest ma praegu rääkisin, on esimene tõsisem teadustöö, mis on pühendatud sõdurrobotite eetikale ja käitumisele, esmajoones sõduri seisukohast, kes suudab vastu võtta sõjatandril iseseisvaid otsuseid. Selle koha peal on paslik meelde tuletada Isaac Asimovit, oli üks niisugune tark inimene, kes pani paika robotika põhiseadused, mille esimene punkt ütles, robot ei tohi inimest ohustada ega lasta inimesel oma tegevusetuse tõttu kannatada saada. Teine punkt ütles, robot peab täitma inimese antud käske välja arvatud juhul, kui käsk on vastuolus esimese seadusega. Ja kolmas punkt, robot peab kaitsma oma olemasolu nii kaua, kui see kaitsmine ei ole vastuolus esimese või teise seadusega. Ja kes mäletab kunagi, Raigo Sõlg istus siin samas stuudios ja tegi selgeks, et ega need siis need seadused veel midagi eriti tegema hakka, sest alati võib leida pisukese prao seaduste vahel, mis keeravad need seadused ise ennast ja isuga sisse õgima. New York, 15 miljardit dollarit eelarves puudujääki. Hädasti vaja see kuidagi see mulgukene kinni toppida. Ja mida tegi nüüd David Patterson? Tema tuli heale mõttele maksustada internetis failide alla laadimine. On ju igasugused iPodid ja värgid, millega saab alla laadida igasugused imelike häälitsusi, mida kutsutakse ka muusikaks ja mõned ärge nüüd hakkake siin irisema midagi, meenutavadki muusikat. Ja nüüd tuleks siis hakata maksma 4% hinnast New Yorgile. Kaasa arvatud on laieneb see maks loomulikult kõik võimalikele pornograafilise sisuga teostele. Seaduseelnõu toetajad leiavad, et tegemist on maksuseaduste tänapäevaks muutmise katsega, aga kõik ei ole rahul pornograafialt raha koorimisega. No selge, keegi peab ju olema ka püha lehm, et sealt ei võeta pappi. Ja et pingi oleks suurem, siis tuleb panna hoopis seaduse, mis ei lubagi alla laadida, aga samas riputada kõik võimalikud kohad neid pornograafilisi pilte täis. Näiteks kui ma otsin siin teinekord Nõmme raadio tarvis mingisuguseid vidinaid, mis ühest helifailis käkerdaksid teise vabavaraliselt on neid saada küll, siis on täiesti tõenäoline, et lisaks sellele saan ma vähemalt 60 paari kannikaid ja muid niisugusi detaile ja siis võibolla ka lõpuks mulle vajaliku jupi kätte, aga kõik need kintsud ja kannikad lendavad mu arvutisse, jätavad sinna oma jälje ja mind on võimalik pärast seda süüdistada kõigis seitsmes surmapatus, kui läheneda innovaatilised, siis üheksas. Ma küll kahte viimast ei tea, aga küll leitas. Muidugi ma tean küll, aga ma ei hakka välja ütlema. Aga vanal heal Inglismaal võeti vastu seadus. Inglased taas vaimustatud nagu siis, kui nad vesiniku pommiga maha said. Seadus, mis vastu võeti, keelab pildistada politseinike ja sõjaväelasi. See juriidiline akt peaks teoreetiliselt segama terroriste ja mitte laskma neil läbi viia eelluuret ja valmistuda riigipinnal terroriaktide läbiviimiseks. No loomulikult kõik ei ole selle seadusega
kohe kuidagi nõus.
Eelkõige muidugi fotograafid, sest ei ole sa kunagi kaitstud. Tahad pildistada ilusad, kenad, kuningannat, kurat politseinik kõrval, poo või üles. No, pärast hakka piltide pealt välja lõikama, oled tagasi seal, kus me nõukogud ajal olime, et kord on üks mees Stalini kõrval, kord ei ole. Saa sa nüüd aru, kas ta oli seal või ainult tundus. Ja, aga 200 fotograafi tegid protestiaktsiooni Scotland Yardi peakontori ees. Nende arvates ei piirata sellega terroristide vaate välja, vaid ka suvaliste fotograafide vaate välja. Seaduse kohaselt võib politseinik lubada enda pildistamist, samas on tal õigus peatada pildistamine poole peal ja ähvardada fotograafi arrestiga, nii et nalja hakkab saama eriti lühemates äriaegade puhul. Kolumbia politsei võttis kinni 11 Iisraeli kodanikku, keda süüdistatakse narko- ja seksiturismis, millesse on segatud ka alaealisi. Politseikolonel Carlos Mena ütles nii. See käib nii, et nende välismaalastega võetakse ühendust Bogotast. Seal viiakse nad Cartageneda sadamalinna, kus nad saavad raha eest narkootikume ja naisi ja kõige hullem on see, et sinna on segatud ka alaealisi tüdrukuid. Juudid vahistati siis tõepoolest rikaste linna osas ühes majas ja nad olid sellises seisundis, et nad alles tükk aega hiljem said aru, et nad on vahistatud ja ega need lõbunaised ka paremas seisundis ei olnud. Vat nii. Riigikogu teeb mulle siirast rõõmu. Eile õhtul üllatas nimelt laululahingu toimetaja Anu Välba Estonia kontserdisaalis harjutavad Toompea segakoori. Ega siis vähem väärikas kohas loomulikult harjutada ei saagi ikka rahvusoopri kanti. Ja said nemad teada, et nad on pääsenud populaarsesse kooride võistlussaatesse. Ma loodan, et nüüd suur hulk riigikogulesi laulab tükkmaad rohkem, võibolla õpivad tantsimist ja muud niisugust tegevust, sest sel ajal, kui inimesed tegelevad kunstilise ise tegevusega, nad ei varasta, nad ei sigatse, nad ei võta vastu loille otsuseid, nad on kinda tegevusega hõivatud ja me teame, mida nad teevad ja see ei ole ohtlik. 2004. aastal asutatud kooris laulab koorivanem Imre Sooääre ja koorijuht Hirvo Surva juhtimisel 30 inimest nii koalitsioonist kui opositsioonist. Kes laulavad madalamaid, kes kõrgemaid hääli, seda mina kahjuks ei tea, aga ära nimetatud on Aivar Riisalu, Evelin Sepp, Taavi Rõivas, Marek Strandberg, Ester Tuikso, Margus Tsahkna. Ja Sooäär rõhutas, et kooriliikmete hulgas on nii ministreid riigikogulesi kui ka tavalisi Toompea ametnike. Muidugi häälerühmad, see on konfidentsiaalne info, seda ei olegi meil vaja teada. Võibolla põrutatakse ka unisoonis, kui saadakse jutu peale, aga võibolla tekib seal ka hulgaliselt uitelisid ja dissonantse. Eile hakati kindlustama seadust, mis ei laseks Tallinnal ära kaotada linna osasid. Tuletan meelde, et täna on ka aastapäev, mil siis Inglismaal raporteeriti, et on see vahend, millega saab kaotada erinevuse maa ja linna vahel juba olemas, vesinikupomm nimelt, ja nüüd siis on linnaosade ära kaotamine ka peaaegu et tulemas. Reformierakonda ja Isamaa Respublika Liitu kuuluvad riigikogu liikmed surusid läbi põhiseaduskomissionis. No niisuguse survega, et sigakaise soolise võrdõiguslikkuse seaduse raames surusid nemad läbi muudatusettepaneku, mis jätab Tallinna linnaosad alles. Mina ei tea küll, mis linnaosad kuulutatakse isasteks, mis emasteks, aga alles nad jäävad ja võrdselt neid saab, 8 neid on. Kas linnaosades on sooliselt esindatud ka muud, seda ei julge mina teile kinnitada ega ümber lükata. Täna alustas Keskerakond riigikogu istungit kümnete arupärimiste esitamisega, et venitada Tallinna linnaosade kaotamist välistava eelnõu jõudmist menetlemiseni. Kes sellest lausest aru sai, see suudab veel tükk aega lõunatundi jälgida. Tempo on kõrge ja lause oli võibolla natukene keeruline. Eks lause liikmed ka huvitavas järjekorras aga lastnemad olla. Kõigepealt küsis Evelin Sepp, miks peab riigikogu saalis nii külm olema? Arupidamised, mida edaspidi esitati, puudutasid väga erinevaid teemasid alates AIDSi vastu võitlemisest ja lõpetades Balti elektrijaama saatusega. Need on kõik olulised asjad ja kõigele tuleb saada vastus, siis saab minna laulma ja põrutada täiest kõrist. No kui võtta see nüüd ette, mida seal tehakse, siis tehakse igasuguseid toredeid asju. Eile patsatas väga mitmetele inimestele postkasti kiri, mis algas sõnadega, head sõbrad, palun, et leiaksite aega all oleva kirja läbi lugemiseks. Kui üks asi algab nii, et tere, helistan teile sealt ja sealt, kas teil on natuke aega, siis ma tahaks alati vastata, ei, ma teen tööd ja ma ei taha, et mulle sealt ja sealt helistatakse. No muidugi, kui helistatakse kapos, siis on minu püha kohus koostööd teha ja rääkida jutud lõpuni lihtsalt selgelt, aga kui helistatakse selleks, et mulle midagi kaela määrida, no, heakene küll. Selle kirja sai ka Ervin Pari, kes läks ka päris marru, sellepärast, et kiri oli kirjutatud tõlkega vene keelde ja tema nagu on nii rahvuslane, et tema ei salli, kui pöördutakse ka vene keeles. Aga kiri on siis... Eelmisel neljapäeval algatati Tallinna linnavolikogus eelnõu, millega soovitakse likvideerida Nõmme, Pirita, Lasnamäe, Kristiine ja teised Tallinna linnaosad. Millegi pärast meenutab see mulle kohutavat sündmus, kui alguses räägiti likvideerimisest ja siis räägiti küsimuse täielikust lahendamisest. Jah, võibolla tõesti, jääb nii, et ainult tuhk hõljub tuules ja kõik. Jätkub kiri, mina kutsun teid üles toetama Tallinna mitmenäolisuse ja linnaosade säilimist. Selle kirja on saatnud Keit Pentus ja ta räägib, miks ei tohi linnaosad ära kaduda. Tallinna üks võluvamed jooni on see, et linnas on välja kujunenud erinevad ja oma näoga linnaosad. Ja nad peavad jääma, peavad jääma, peavad jääma. Ja panen mina käe südame peale või ükskõik kuhu, ükskõik kellele peasi, et löömaks ei lähe ja ütlen täiesti ausalt, no nii ausalt kui võimalik, et mina ei saa seda toetada. Sellepärast, et kui meile räägiti, et Eesti ja Läti ja Leedu ja kõik peavad astuma Euroopa Liitu ja saama ühe näolisteks ühtede omaduste alla, siis praegu tahetakse seda sama teha ja see on paha, aga siis oli see kõik ju hea. Ma ei oska midagi teha ja ma ütlen siira, mul on sügavalt üks kõik, kuidas te neid asju nimetate, seda enam, et praegu me oleme jõudnud eestlaste ühe põhitunnuse aktiivse kohitsemise juurde ja selleks ma nimetaksin eesti keele tundide vähendamist meie haridussüsteemis. No aga tõepoolest võibolla on seegi õige, sest see eesti keel, mida ma tänaval kuulen, on juba minu vanuste jaoks suhteliselt kohati arusaamatu ja meenutab ja igasuguseid häälitsusi. Aga ei ole mina täna siin stuudios üksi, siin on Raigo Sõlg, siin on Harri Raudvere, härrased. Mis me siis nüüd teeme? Kas kaotame linnaosad? Kui siis mis vahendiga? Ja mis me hakkame peale siis, kui linnaosad on juba kaotatud? Harri!
No tere kõigele numeraadio kuulajatele. Jah, see linnaosade kaotamise teema kütab üles kirgi ja vist oleme siin mõned saated ka juba tagasi eelnevalt rääkinud sellest, mis siis võib olla see objektiivne põhjus, miks selline küsimus on üles kerkinud. Aga nii nagu sina ütlesid, on minul ka tegelikult täiesti üks kõik, kas need linnaosad on sellised sellistena või nad ei ole sellistena, sellepärast, et ega Nõmme jääb ikka Nõmmeks ja Lasnamäe jääb Lasnamäeks ja üks kõik, kas siis me liigendame teda nüüd väga konkreetselt teatud administratiivse piirina või piiriga, tõmbame üksteisele vahet sisse, sellepärast, et noh, kui me räägime Lasnamäele minekust, siis me teame, kus Lasnamäe asub ja kus Kristiina linna osa on. Nii et noh, sellepärast ma ei näe nüüd küll praegu erilist põhjust suurt probleemi teha. Kuigi, no jah, vaata see asi ka nüüd näiteks, et öeldakse, et vaat just enne valimisi sai selline temp Keskerakonna poolt tehtud ja selline seaduseelnõu algatatud ja aga mis seal vahet on? Enne valimisi või peale valimisi? Põhimõtteliselt just see näitab. See näitab nüüd näiteks valitseva koalitsiooni, mitte Tallinnas, vaid riigis. Sellist hirmu. Sellepärast, et noh, vaata peale valimisi tulgu või veeuputus, aga nendel valimistel tahaks ikkagi veel saada pukki. Ja kui nüüd enne valimisi sellist liigutust teha, siis võib juhtuda, et see muutub ohtlikuks, kas või kohalike omavalitsuste tasandil. Aga kui teha nüüd pärast valimisi, siis me võime saada ikkagi piisavalt hääli, saame võtta võimu ja siis see ole nüüd nagu noh, niivõrd oluline. See näitab veel kord, ütleme, riigitasandil selle valitseva koalitsiooni sellist väga kindlat arusaamist ja tõekspidamist, et valimistel võim võetakse ja Keskerakond jääb nagu nii jälle opositsiooni.
No heakene küll, miks on tarvis võtta võimu? Kas see taandub isikliku elu kvaliteedi peale, riigi rahade kamandamise peale või on siin ka? Ma julgen meelde tuletada, et meie põhiseadus algab sõnadega, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes ja kõik see käib, see usk ja tahe selle kohta, et Eesti riik areneks paremini. Ma ei näe parteide käitumises Eesti huvide, riigi huvide esindatust. Ma näen kaklemist, ma näen enda poole tõmbamist, no küüned ikka enda poole, eks ole. Meie oleme kõige paremad. Kui Tallinn on üks valimisringkond, saab see kaabakas Savisaar nii palju hääli. Kas ta saab need ebademokraatikult? Ei saa. Milline on see breakpoint, see vahepunkt valimiste vahel? Mis peaks olema niimoodi, et siis tõstetakse punane lipp ja mitte midagi ei tohi teha, sest kõik, mis sa teed, on enne valimisi tehtud.
Noh, loomulikult võim, see on raha ja see on ka kindlasti isiklik heaolu, sellepärast, et koos võimuga kaasnevad ka ametikohad ja koos need ametikohtadega on võimalik ka rahalisi vahendeid kanaliseerida sinna, kuhu parasjagu vaja peaks olema või noh. Aga vaata, tead, Margus, mind häirib näiteks ikkagi väga palju praegu see meie ühiskonnas, et nii paljudki inimesed vastutavatel ametikohtadel räägivad sellist juttu, et võt, 2 aastat tagasi me uskusime, et see majanduskasv on jätkuv, kogu aeg meie eluolu paraneb ja võt, näed nüüd, mis välja tuli.
Huvitav, samad spetsialistid, täpselt samad tegelased, nad ju räägivad sõna otseses mõttes seda, mis lihtsalt sülg suhu toob, sest neil ei ole millelegi tugineda, ei olnud siis, ei ole täna. Ainukene asi, et kui tõesti hakkavad lained peakohal kokku lööma, siis jutt muutub hõredamaks, sest vesi tükib suhu.
Ja vaata, väga valus on kuulata selle spetsialisti suust, kui see spetsialist ütleb, me arvasime, me noh, uskusime, me lootsime. Tähendab, me ei saa jälle rääkida spetsialistist, kes spetsialist niimoodi ütleb. Spetsialist peab ütlema, et ma tuginen väga konkreetsetele näitajatele ja ma tean, et see asjad natuks aeg pärast juhtuvad täpselt nii. Kõik see meie majanduskriis, kõik oli ette prognoositav, kõike me seda teadsime. Me oleme sellest rääkinud ja kirjutanud siin Nõmme raadios ka juba palju aega tagasi. Ja kui nüüd näiteks need samad vastutaval ametikohtadel olevad isikud täna vist Eesti Televisiooni hommikustuudios rääkis vist Eesti Panga asepresident, ma niimoodi poole kõrvaga kuulasin, kuidas ta ütles, et näed, 2 aastat tagasi olime me veel naiivsed ja siiras lootuses, et kõik, et meil ei teki mingit majanduskriisi, majanduslangust ja elu läheb järjest paremaks. No, vaata, kuulates seda juttu ei saa võtta ka tõsiselt ühtegi abinõude paketti või soovi sellest välja tulla, sellepärast, et nad ei võta mitte midagi ette, nad usuvad, nad arvavad, nad loodavad, aga nad ei tea tegelikult asjadest mitte midagi.
Põhimõtteliselt sul on õigus, tegemist on tõepoolest nagu mingisuguse sektiga, kes hoiab ühte ja räägib tõesti võrdlemisi vastutust tundetud, sisutud lalinat, sest kui lõigata ära kõik ebaoluline nende ütlustest, siis ma kardan, et 4/5 tuleb välja visata.
Ja kui ma vaatan seda nüüd või lugesin seda ühiskondliku leppe, ma ei tea, mis asutust on, need on ennud sihtasutused.
Jaa, lugupeetav, see on mul täie silus siin ees, ma võin sulle selle esitada praegu mälu värskendamises, kui sa
tähendab, ei, ma nüüd väga ei taha, aga mulle jäi see esimene punkt lõikas võibolla kõige rohkem kõrvada. Ärme nüüd otsime süüdlasi, hakkame nüüd edasi minema. Vaata, asi on ikkagi selles, et sellele protsessile tuleb anda õiglane hinnang ja vaata, süüdlaste otsimine ei ole eesmärk oma ette, vaid kui me suudame tuvastada, kelle tegevuse tagajärjel oleme me konkreetselt nii kaugele jõudnud, siis tuleb need isikud elimineerida vastutavalt ametikohtad, et nad tuleb tagandada, lahti lasta, kinni panna, mis iganes. Aga nad peavad olema võimutüüri juurest kadunud. Vaat see on selle asja mõte. Ja nüüd ongi, ärme otsime süüdlasi, las kõik läheb edasi täpselt vanaviisi ja kõik on sõbrad, hurraa. Meie, kellel meil on raha, kes me oleme suutud ennast sotsiaalselt ja majanduslikult kindlustada, et meil see majanduskriis, et jumal temaga. Me ei elam ikka ära, meil on lihaleib laual või ka veel, mis iganes. Ja, aga noh, teie, kellel, kes teil on pangalaenud, noh, kes on teie pro?
Põhimõtteliselt ma olen siiski kindel, et ma peaksin selle teema korra siin kiiresti läbi võtma, et kuulajad teaksid ka, mis toimub. Eesti Koostöökogu on niisugune kogu nagu Eesti koostöö kogu, kes aegajalt kargab varjusurmast välja ja siis häälitseb aktiivselt, vehib kätega, teeb midagi ja kaob jälle sinna, kus ta enne peidus oli. Eile tegi ta suhteliselt kiiresti silma alt ära kadunud avalduse, milles kutsus üles loobuma majanduskriisi süüdlaste otsimisest ja suunama jõud lahenduste leidmisele. Eesti koostöökogu juhatuse esimehe Peep Mülsi väitel inspireeris Eesti ühisuvi ja koostöödeklaratsiooni kavandit koostama soov, et valimiste aasta ei muutuks poliitiliseks kaikavõitluseks ajal, kui vajatakse senises suuremat üksmeelt. Täna tehakse muide kooliteemaline esitlus, suur ümarlaud ja vägev asi, aga sellel ma vist peatuma ei hakka. Mis mõjutab kooli valikut? See on Eesti ühiskonna võtme küsimus. No, jakene küll, Harri paneb selle kirja, ma viskan paperi tema ette ja lähen teemaga edasi. Võtan nüüd sellest avaldusest. Eesti ja kogu maailm on sügavas majanduskriisis. Sügav ja sügav see kriis. Kadumas on ühiskonda ja majandus koos hoidev usaldus. On äärmiselt oluline, et rasked ajad ei seaks ohtu meie vaimsust ja vastutustunnet. Meie riigi ja rahva põhiväärtusi ja olemise alustalasid. Nende ohverdamist ei saa me lubada. Järelikult keegi juba tahab ohverdada, juba altaril tuli põleb, juba tassitakse. Vähemalt tundub nii. Eesti seisab valiku ees, jätkab see tekst. Kas majanduskasvu jõuline taastamine või aeglane vindumine? Meie valik on Eesti tõus ja arenguvõime tagamine. Usaldus tuleb taastada. Meenutab küllaltki hüsteerilist kõnet, eriti minu esituses, kui ma seda nüüd läbi klappide ka veel kuulen, ma ei tea, kuidas teile tundub seal. Eesti koostöökogu, ühendades paljusid valitsusväliseid organisatsioone, kutsub kõiki üles koosmeelele, kutsub raskel ajal üksteist toetama. Eesti ühisuvi ja koostöödeklaratsioon on esitatud Harta foorumile ning avatud ja pakutud ühinemiseks kõigile Eesti kriisist väljaviimisest huvitatud avalik õiguslikele isikutele ja institutsioonidele. Seal hulgas Vabariigi valitsusele, kes kurat ütles, et Vabariigi valitsus on huvitatud kriisist välja tulemisest. Kriis pidi ju hea olema. Ansip ütles, et kui see on kriis, siis see kriis tale meeldibki. See on pööratud ka sihtasutustele ja mittetulundusühingutele tutvumiseks seal hulgas poliitilistele erakondadele. Meie ühiseks eesmärgiks on ületada kriisiperiood võimalikult väikeste tagasilöökidega ning kindlustada raskete aegade möödudes elanike heaolu. No muidugi, kui rasked ajad mööda lähevad, siis need heaolu tuleb ise ju lausa. Ja Eesti taas tõusmine rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks ja edukaks riigiks. Selle eesmärgi nimel. Esiteks, loobugem majanduskriisi süüdlaste otsimises, suunakem jõud lahenduste leidmisele, vältigem poliitilise võitluse agressiivseid väljendusvorme, ärgem toetagem kriiside ajal pinnale ujuvat odavat demokraatiat ja majandust ohustavat populismi. Teiseks, toetagem samme, mis on tarvilikud eurole ülemineku kindlustamiseks. Hoidkem riigieelarved selleks vajalikes raames tehes kärpeid kõigis valdkondades, seal hulgas ka sellistes nagu sotsiaalabi, riigikaitse, riigihalduskulud ja avaliku sektori palgad. Eurole üleminek on märk meie partneritele ja tulevastele investoritele Eesti usaldusväärsusest. Kolmandaks, Harri juba vehib kätega, muide see esimene, et ärgem otsigem süüdlas, selle kohta ma tõin eile juba näite, et meie istume laua taga, korra vaatame kõrvale, enne oli laua peal vorst, nüüd ei ole vorst ja laua algem ja Harri ütleb, et ärgem otsigem süüdlast, pangem uus vorst lauale ja vaadakem veel korraks kõrvale.
Ja loomulikult, ausalt öeldes, kui sellist teksti raadiast ma kuuleksin, mida sa praegu edasi annaksid ja üritaksin süveneda. Selles juttu siis tead, ausõna ma vahetaksin kanalit, sellepärast, et noh, üks asi, mis lõikas selle kõrva, odav demokraatia, mis asi on odav demokraatia, tähendab, kuidas me selle mõiste lahti mõtestame, mina arvan, et Raigo on täpselt see mees, kes no, teeb sellise kiire lühikse ülevaate, et noh, tema on ikkagi haritud jurist ja räägib meile, kuidas saab eksisteerida ühiskonnas odav ja kallis demokraat.
Raigo on siukse näoga, et tema läheb küll praegu nööri otsima.
No ja küll, aga ta mõtleb natukene ja siis ta kindlasti räägib sellel teemal, aga ma tahtsin nüüd näiteks rääkida seda, et kui sa tõid siin vahepeal välja selle hariduse teema ja praegu on küllaltki aktuaalne küsimus, et kas esimese klassi peaksid toimuma ka katsed, vastuvõttu katsed lastele. Siis vaata, mina olen küll seda meelt. Noh, tuginedes eesrindikule maailma praktikale, kus juba mõnedes riikides juba lastaias hakatakse välja selekteerima eriti andekaid, loovusega õnnistatud lapsi, tarku tähelepanelike, kellel on juba looduse poolt antud anne olla teistest targemad, taiplikumad.
Mingil konkreetsel alal. Me vaatame probleemi nõus, absoluutselt ühte moodi. Sina nõus. Vaatad ühe mätta otsast, mina teise mätta otsast, aga siht või õigemini tulemus on sama. Mina leian, et tänases ühiskonnas peab ilmtingimata hakkama
diferentseerima
ja eelkõige need, kes on vähem võimekad, tuleks viia neile ohutusse keskkonda ja leida neile ohutu rakendus.
Ja ma olen tähendab täiesti seda meelt, et neid andekaid lapsi, need tuleb ühiskonnas üles leida. Ja kas see nüüd, ütleme, see esimese klassi sisseastumine, kas ütleme, see ajajärk oleks siis nüüd nagu õige nende valikute langetamisel, sellepärast aga tegelikult ega meil ühiskonnas ju teistsugust alternatiiv ei ole. Võtame näiteks kas või Prantsuse lütseumi. Loomulikult seal see kooli õppemaht on niivõrd suur, et ma olen täiesti kindel, et väga paljud lapsed ei suudaks ja ei saakski seal koolis hakkama. Loomulikult peavad olema põhimõtteliselt vastuvõttu katsed, millega selekteeritakse selle lapse vaimne potentsiaal tulla toime selle mahuga, mida seal õpetatakse.
Jah, ega viiuldajaks demokraatiale tuginedes ei saa, peavad ikka eeldused ka olema.
Ja üks asi veel, nüüd ei ütle, kas see kooliprogramm just nimelt sellisel viisil, nii nagu see lõpetatakse, kas see on nüüd kõige vastuvõetavam, või õige, olles vestelnud ka küllaltki paljude lapsevanematega, kes tunnistavad, et see programm oleks võinud tegelikult ka natukene teistmoodi
olla üles ehitatud. Koolijuhi metoodika.
Ei vaidle vastu, kuigi see koolijuht on öelnud näiteks seda, et ega me ei peagi prantsuse keelest lõpetama suhtlemiskeelt rääkida, te võite nii sama. Meie kasvatame teist kultuurseid inimesi ja alustame just nimelt sellest. Kas see kultuuri kasvatamine nüüd esimesest klassist selliste meetoditega on õige või mitte? Mina ei ole pedagoog, ma isegi ei kritiseeri seda, kuigi ma ütlen, et see maht, mida nad õpivad ja need teadmised on ikkagi küllaltki, see maht on küllaltki suur.
Kindlasti, ajul antakse täis tuur peale. Siin muidugi, mul tuli üks teemaga seotud, aga kõrval teema vähe. Kui sina selekteeriksid niimoodi, et võtaksid, riisuksid ülevalt koore ja mina võtaksin alt ära selle antikoore või ütleme kõige lahjema osa, siis siin peaks jälle vasakusilmaga vaatama Raigo poole, et kas minu tegevust võrreldaks ajalehtedes näiteks hitlerliku genotsiidiga ja sinu tegevust siis tõelise progressi, innovatsiooni ja arenguga, kui me mõlemad teeme ühte asja, sina ülevalt poolt, mina alt poolt.
Vaata Margus, tegelikult seda ei saagi niimoodi vaadata, sest see on oma olemuselt üks tervik.
Jah.
Ja kõikidele inimestele on ühiskonnas oma koht olemas. Ühed andekad, kes töötavad välja, mõtlevad, genereerivad. Ja teine kategooria, need, kes viivad seda ellu, toimetavad ja tegutsevad. Vaat, siin tuleb tõmmata vahe sisse. Ja siin ei saa olla sellise demokraatiaga mitte midagi mistmist.
Jah, ega visionääriks ei saa hakata, kas ollakse või ei olda. Põhimõte on ju see, mis Gruusia vanasõnaski, et kes eeslina sünnib, see hobusena ei sure.
Jah, eesel oled ja eesliks sa ka jääd.
Ja või hobune.
Ja sellepärast ma arvan, et näiteks tänases Eestis tuleks kindlasti jätkata katseid esimestesse klassidesse just nimelt nendes samades eri koolides, kus on süva õppe teatud valdkondades. Kuigi, näiteks, alle siinuti vestlesin ma ühe lasteaia kasvatajaga, kes ütleb, et nüüd toimus suur murranka võt nende töös. Töötati välja uued programmid, uus sõnavara, mida kasutatakse. Ma ei suuda seda meenutada, sest need väga paljud väljendid olid hoomatavad ja ära tuntavad, kuid eesti keelega ei olnud seal ka nagu jälle midagi erilist pistmist.
Aga see
on novaatorlik lähenemine ja kõige vahvam olid muidugi see, mida nad ütlesid, oli omast ajast, omast vabast ajast, oma raha eest on siis nende arendusvestuste läbiviimine lastega. Ja ma küsisin, et aga mida siis see sa viid selle lapse arendusvestuse läbi, aga mida see sulle praktiliselt, kui lasteaia kasvatajale annab, sellepärast, et sina ei suuda muuta ka selle kodu majanduslik olukorda ühelt poolt, eks ju, sa ei suuda muuta kodus valitsevaid sotsiaalseid suhteid, või pingeid, ükskõik kuidas me seda nimetame. Sa ei saa mitte midagi muud teha, kui sa ainult lihtsalt võid ütelda, et vaat, see laps on selline, see laps on teistsugune, aga sul ei ole selle informatsiooniga praktiliselt mitte midagi peale hakata, sest kohalik omavalitsus võtab nii kui nii rahasid vähemaks ja seisukoht on ka selline, et ei saa isegi uusi mänguasju lastaheda osta, sellepärast, et noh, raha ei ole, sul ei ole põhimõtteliselt ju mitte mingisugust katet, et siis nende arendusvestuste käigus selgunud potentsiaalsed, ütleme, vaimupoolest rikkamad lapsed, keda võiks siis eraldi noh, juhendada, kellega võiks teistmoodi mängida, sellel puudub see sama baas. Võibolla see jutt on pikk, aga noh, tegelikult oma olemuselt on kogu see protsess tänases süsteemis ikkagi noh, natuke ibar. Seda tuleb vaadata terviklikus kontekstis. Kui ikkagi laps ja ilma sünnib, kuidas siis juba maast madalast hakata talle andma andekale lapsele, hakata talle andma võimalusi, et ta suudaks olla noh, normaalne kodanik, ta suudaks viia ühiskonda edasi ja ta suudaks oma teadmiste ja oskustega konkureerida mujal maailmas või täpselt samasuguste inimestega, kellega ta peab siin liberaalses turumajanduses paratamatult igapäev konkureerima, võiteldes oma leivatüki pärast.
Sul on õigus, aga tegelikult on see kaunikesti pime idealism, sest ma ei ole kindel, et selliseid inimesi üldse vaja on. Sest meil nagu käib see areng teistmoodi. Kui meil tekiks korraga tark ja haritud põlvkond, mis juhtuks?
Ma ei räägi põlvkonnast. Sina jälle tahad kõik. Et kõik
ei, mitte kõik.
Ei, me, see ei ole võimalik. Kas sa saad aru? See ei ole lihtsalt võimalik.
Ma saan aru, me räägime natukene üksteisest mööda. Kui on juhtgrupp, kes on tark ja haritud ja toimib ausalt, eetiliselt, on teise kvaliteediga kui tänane. Heakene küll, oletame, et issand jumal ise koolitas neid, et nad on tõesti puhted ja määrimatud. See ohustab ju tegelikult kogu planeedil kehtivaid hierarhilisi süsteeme.
No mida pagan me sellest haridusreformist ja lastajareformist ja neid siis üldse ellu viime? Miks me hakkame seda üldse tegema?
Teades, et see ei vii jälle mitte kuhugi. Inimesed saavad sellest palka ja kõik.
See on täpselt samuti, nagu Eesti Panga rahvas räägib, et no jah, me kahe aasta eest uskusime, et see asi on nii naa teistmoodi. Täna me vaatame seda reformi ja ütleme, et kahe aasta pärast te räägite täpselt samasugust juttu, noh näed, kantisime sinna meeletud rahad sisse, tahtsime, et oleks parem, aga no näed, no kuidagi tule välja, noh. Ei osanud seda ette näha. Arvasime, et tuleb, aga näed, vaat tegelikult ei tule.
Sa olid teisel planeeti siis, kui siin oli saates korra jooksis läbi Peeter Kreitsberg ja me arutasime enam-vähem sama teemat. Praegu vaatame, mis meil toimub. Ma saan aru, sa võid alati igal momentil öelda, et see jutt on demagoogiline, mis ma räägin, aga kujutame endale ette, et on super andekad inimesed, kes on lõpetanud Kohtla-Järvel, no niisugused koolid, et taandamata ruutvõrrandi peast lahendamine ei ole probleem, integraalid, kõik asjad on selged. Ja siis see neiukene noorukene tuleb kõige oma haridusega siia Tallinnasse prostituudiks, sest tööd ei ole ja võib tööajal vaimukalt lahendada taandamata ruutvõrrandeid ja mängida igasugust astraalsete
objektidega. Ma ütlen sulle selle peale, vaat kui ta tõesti oleks nii tark ja vaat nii andekas, nagu sa ütled, et ta tõesti säraks, et ta oleks nagu teemant sigadel ette visatuna, tead? Ta ei peaks tulema kindlasti Tallinnasse prostituudiks. Piisaks sellest, kui ta võtaks kätte ja mölliks ennast kuskile Euroopa ülikooli juurde ja tead, tal antakse stipendium, ta pannakse rahuliku südamega õppima, kui ta on tõesti tark ja andekas.
50-50 võimalus, mitte enam.
Kas sa saad aru, kui ta on täpselt selline, nagu sa räägid?
Kõrgema IQ-ga inimene on madalama kohanemisvõimega ja nagu ma mäletan, Soomes saavad kõrge IQ-ga inimesed invaliidsuspensioni.
Usu prostituut peab päris hästi kohanema, et ei, oma tööga hakkama
muidugi,
saada.
Seda muidugi, ja sinna pole on kergem minna, see on mõistetav, seal on eeskuju. Aga murda läbi. Heakene küll, neiukene noorukene kõrgelt haritud tuleb ja on mingis parteikontoris sekretäri, siis saab riigikogusse, muutub kuulekaks, taltsutatakse ära ja kõik.
Miks sa arvad, et inimesele tuleb niimoodi päitsed pähe panna? Vaat selleks peabki olema selle inimese kõrval või selle noore inimese kõrval õpetaja. Seal samas koolis, kes on tema jaoks autoriteet, kes suudab teda suunata, kes suudab talle anda võibolla selle natukese, mida tegelikult on tal vaja, et säilitada oma inimväärikus ja minna oma eluga edasi. Minul näiteks oli koolis selline õpetaja, vaat minu klassijuhataja, kadunud Viigijants, ajal õpetaja. Vaat tema oli selline mees, kes suutis kirjeldada seda ühiskonna absoluutselt adekvaatselt. Ja ma olen talle väga tänulik sellepärast, et väga palju oma baasteadmisi sellest, kuidas ma peaksin oma elu korraldama, sain ma just tema käest. Tema oli minu jaoks autoriteet.
Seda võin ma kinnitada, sellepärast, et Harri Raudvere teadmised ulatavad tõesti nii lihtsate seoste juurde, mida ta pidi kuulma võrdlemisi madalates klassides. Läheme siit teema pealt praegu sujuvalt arenduse peale.
Eile me rääkisime natukene ka innovatsioonist, mis käib igal pool, kus pakutakse välja, et tulge, innovatsiooni konverents on. Ma võtan korra ühe paperi, kas see ongi? Jah. Siin tuli näiteks innovatsiooni konverentsi kutse 17. veebruaril kell 10.23 välja saadetud ja innovaatiliselt nõutakse kinnitust, et me tuleksime kohale juba 16. veebruariks ehk siis eilseks. Nii et täna saame kutse, milles kinnitame eilse kuupäevaga, et tuleme kohale homme. See on juba iseenesest innovaatiline. Tõe hetk uuenduste peeglis. Siin on igavene vägev kolme uuringu ühistutvustus. Mida eestlased arvavad innovatsioonist? Tõstke mõttes kodus käsi püsti, kes teab, mis asi on innovatsioon üldse. Uutmise koha peal, ma ütleksin päris ropusti, aga see tsitaat võibolla kõlbab, see oli Gorbatšovi ajal, kui ma läksin Haapsalu kaubamajja ja kõik rääksid igal pool raadiotelekad ja inimesed uutmine, nüüd hakkab kergem, nüüd on uutmine. Minu ees läksid paar uutmoodi inimest, noh, punkarid. Väga värviküllased ja üks ütles teisele mingisuguse väite peale lihtsalt selgelt, mine sa õige uutmoodi sitale. Oli rop küll, aga proovige seda uutmoodi teha. Näiteks ühel käel seistes ja suur varvas on kõrva augus. Kui uuendusmeelsed me tegelikult oleme, on järgmine punkt, mis vajab suuremat lahti seletamist. Kas me oskame innovatsioonis leida abi keerukatel aegadel? No see on väga hea küsimus. Millised on täna Eesti ettevõtetes peamised innovatsiooni soodustavad ja raskundavad tegurid? Kas meie arvamused eestlaste uuendusmeelsuse ja nutikuse kohta vastavad tegelikusele? No siin me saame vähemalt teada, kes on see meie, kes siin innoveeretab pidevalt. Missugune on innovatsiooni nähtavus meedias? Aga missugune on? Mina olen paari klippi näinud algusest, lõpuni ma ei kannata vaadata, need on nii pikad ja venivad. Samas otsisin ma välja Eesti Postimehe 27. november 2001. Wolfgang Trechsler, poliitikauuringute keskuse Praxis nõukogu liige, kirjutab nii, mis on innovatsioon? Innovatsioon ei ole leiutis. Vastasel korral poleks meil tarvidust kasutada erinevaid termineid. Tihti tundub aga, et selle laialdaselt kasutatava sõna tegelik tähendus on jäänud laiali valguvaks ja segaseks. 2001. aasta, täpselt nagu täna, kuigi ma ei pea ennast elus kõrvale hoidvaks inimeseks, ma ei ole siia maani saanud aru, mida tähistatakse selle häälitsusega. Raigo karutasime seda teemat ja jõudsime lause juurde. No siin, kui võtta natukene veel lõigukesi, et seletada, innovatsiooni mõiste pärineb Schumpeterlikust majandusteadusest, mis lühidalt öeldes seisneb dünaamilises ja muutustele orienteeritud lähenemises majanduslikele küsimustele. Sellisena on ta alternatiiviks klassikalisele õpikumajandusteadusele, mis senini valitseb kõrgkoolide ja teadlaste arusaamu majandusest. Schumpeteri mõiste kohaselt on innovatsioon leiutise, avastuse, uue või olemasolema teadmise uudne kasutamine majanduslikus protsessis. No, seega ma saan aru, miks Imre Kose räägib innovatsioonist, sest vanasti ta praadis muna niimoodi, et pani muna panni peale, praadis ühe poole ära, keeras ümber ja praadis teise poole ka ära. Nüüd ta innoveerib, ta paneb muna panni peale ja pannile kaane peale.
Ja selles kontekstis on ta kindlasti innovatsioon, aga tegelikult kui sa nüüd niimoodi räägid ja viitad sellistele autoritele, siis me võime innovatiivseks lugeda seda, kui näiteks feodaalühiskond, noh, või ütleme orjanduslik kord muutus feodaalühiskonnaks, kui käsitööd asendasid masinad tootmises. Noh, kas või kangastelled, mis iganeseks, mis oluliselt suurendasid tööviljakust.
Tekst on 2001.
No, aastast. No jah, seda küll, aga siis seda me saame nüüd nimetada innovatsiooniks selles käsitluses. Põhimõtteliselt, mõistena. Aga mis siis Eestis oleks siis tähendab täna innovaatiline?
Kõik.
Minu meelest need punkarid panid päris ilusa diagnoosi sellele innovaatilisusele, et kui sealt tõmmata nüüd paraleel, siis me oleme täna täpselt selle sama koha peal, mida need punkaridki arvasid ja ütlesid. Sest et ma ei näe ühtegi sellises kontekstis tulenevat mõistet, mida võiksime me nimetada innovatsiooniks.
Mina tõin filosofina Vaikivale Raigole näite, et nõukogude ajal oli väga kiire ja universaalne kruvikeeraja, mis võimaldas töötada palju kiiremini. Enne kui innovaatiliselt selle peale tuldi, nimetati seda uut kruvikeerajat haamriks.
Ei, vaata, oli tea, kõigepealt oli kruvikeera, mida keerati niisama, aga siis tuli kruvikeerale pikk pool vint peale, et surusid peale, siis ta keeras ise, lükkas ise kruvi sisse.
Mõnikord keeras, mõnikord ei keeranud.
Vot näed, vot see oleks innovaatiline lahendus kruvikeeramise alal, mitte haamer. Ja Raiko, mida sina arvad sellest asjast?
Päikest tegelikult ma pean nüüd hästi kaugelt alustama, sest ma olen siin väga pikalt pannud enda jaoks mingisugust mõtte jada paika ja see algab juba päris, võiks öelda, et kuskilt saate algusest, aga läheb mingi läbi vaniidina kõigist teemadest läbi. Muidugi esimene asi ma raputasin kohe pead selle kruvikeeraja näite peale, selle me vaidlesime ka Margusega läbi, minu arvates tegemist vene aja järgi oli lihtsalt rats ettepanekuga.
Jah, Raigol on juriidiliselt absoluutselt õigus.
Ja seega tegemist, mis öeldakse ka selles artiklis kenasti, ei ole innovatsiooni puhul tegemist, ei leiutist ega ka see, nende pisemate vendadega ehk siis rats ettepanekutega. Vaid mingit asja kasutatakse uut moodi, mingi asi topitakse kuskile sinna, kuhu ta tavaliselt ei ole kunagi käinud. Aga ma tahaks hästi kaugelt nüüd peale hakata, võibolla et äkki kannatate pisikese tiraadi ära tegelikult. Muidugi ma mõtlesin, et kui saate keskmine või keskseks teemaks jääbki ainult selle koostöö kogu pöördumine, siis seal ma täitsa põhimõtteliselt trotslikult vaikisin, sellepärast, et ma olen küll paljusid kordi eiranud oma põhimõtet, aga no kuskil tuleb ikka piir ette. Ehk ei ole mõtet, tähendab, kui selline pöördumine tehakse ja sellist pöördumist hakata kommenteerima, siis just kui tekib diskussioon sellise pöördumise ettevalmistaja ja esitajaga. Aga laskuda diskussiooni enda jaoks, vähemasti ise enda sisemuses niivõrd palju madalamal tasemel oleva isendiga või isendite koguga, see on lihtsalt ebaväärikas.
Filosoofile kindlasti, aga mina olen sunnitud ka otsapidi selle samuses olema.
Aga selle avalduse või pöördumisega seoses jõudsid teda muidugi, kas või sellest esimesest punktist lähtuvalt välja väga õige kohani, et kui me süüdlasi ei tohi otsida, mis tähendab, et need süüdlased, kes iganes ja kus iganes nad on, istugu edasi, ajagu oma asja edasi, see tähendab, et juba seal ladvikus mitte midagi ei muutu, siis ei saagi mitte sittagi muutuda. Ja tegelikult see kandub üle kohe sellele innovatsiooni teemale, mida ma siis rõõmsalt ja lootusrikkalt ootasingi, et ehk see tuleb täna teemaks. Ehk lugesin ka selle kirjutise läbi, mida ta sealt aastate tagusest postimees kirjeldasid. Muidega selle www.in.ee lehekülje pealt, kus siis innovatsiooni aastat ja kõik võimalik innovatsiooni kirjeldatakse, on ka üks jõukene koht, et et loe, mis asi on innovatsioon. Erinevalt näiteks siis sinu tsitaatides, kus sa tood välja, ütleme, Joseph Alois Schumpeterit, tähtsaid teadlasi, siis seal ütlevad oma määratlused välja just nimelt Gerd Kanter, Imre Kose ja muud sellised. Nii et mõiste määratlus on oluliselt teisenenud. Mina selle näiteks Schumpeteri kirjeldustes või tsitaatides nägin võibolla mitut sellist ka kohta, mis minule silma jäid. Üks asja oli see, et kui tahta nagu olla innovaatiline, siis tuleb igal juhul loobuda koheselt kõik võimalikest erinevatest dogmaatilistest või kinnistunud ideoloogiatest. Ehk tegelikult me jõuame sinna samma riigi tippjuhtkonda tagasi, sellepärast ka innovatsiooni juures rõhutatakse, et võt riik on nüüd see, kes peab nüüd toetama seda, teist või kolmandat, mida siis keegi parasjagu arvab. Ja kui riik on nüüd tegelikult koosneb nendest samadest tegelastest, kes ei ole kunagi milleski süüdis, vähemasti neid kunagi ei leita, kes ajavad oma täiesti kindlat ideoloogilist rida, nii olgu see, mis neil on, aga näiteks, eks kui vaadata siin, näiteks tuua Reformierakonna näide, kes siin veel eelmise aasta teisel poolel vist hirmsat moodi kaagutas, et andis välja raamatu liberalism eesti keeles. Ja väidetavad on liberaalid, see tähendab, nad on kõik hirmsad demokraadid, muide selles koostöökogust ei olnud juttu mitte odavast demokraatiast, vot see oli ka üks väike asi, mille ma tahtsin ära õiendada ja kus ma siin väga vehkima hakkasin, vaid juttu oli odavast populismist. Aga sõnade järjekord oli selline, et see võis jah sulle valesti, vale seos.
Ei ole midagi parata, see võimaldas niimoodi lugemist.
Ja, et sul võis tekida täiesti kenasti väär seos, aga igal juhul on täiesti selge, et kui me innoveerime, kui me ei otsi süüdlasi ja otsime uusi lahendusi, siis vähemasti kindlalt me välistame selle variandi, et me midagi muudaksime riigi põhitoimemehanismides. Järelikult ongi kõik asi kohe eos perses. Sellepärast, et Schumpeter ütleb, et sellisel juhul tuleb vajadusel visata prügikastiga ideoloogiad. Ja kui me, ja ta rõhutab seal, et me tahame, noh, et see tähendab, et tuleb leida endale mingisugune konkurentsi eelis teiste eest. Kui me nüüd vaatame ka innovatsiooni aasta, ei ole Eesti innovaatiline mõte. See on Euroopa Liidu innovatsiooni aasta. Euroopa Liit kui tervik, kes kõik tugineb ühtsatele väärtustele, kes kõik käib ühte jalga kuni selle, nii et mitu kraanikaussi sul on. Sul ei ole isegi võimalik innoveerida kraanikausside arvuga. Kurat, mida sa innoveerid siin? Ainuke võimalus on täiesti tõepoolest visata näiteks üle parda ideoloogia, panna riik otsast peale ülevalt alla toimima teist moodi, ja siis suudab see riigi ladvika ühel hetkel aru saada, mis asi on innovatsioon ja kuhu riik oma toetuse suunama peaks. Ehk näiteks siis tõesti vajadusel liikuda kogu ülejäänud innovaatorliku kambaga, keda me võime Euroopa Liiduks nimetada, või on see kogu maailmas innovatsiooni aasta, ma ei tea. Võtta näiteks kätte ja panna Eestis autoritaarne režiim kehtima. Visata kogu liberaalsus üle parda, demokraatia üle parda, öelda, et esimene innovatsioon on riigi juhtimismudeli muutmine. Ja nüüd omakorda, kuivõrd vahepeal päris palju rääkisite ka hariduses, siis vaata, ma viin selle teema peale ka korra oma tiraadi. Et Harri väga kenasti rääkis, kuidas on vajalik ikka, et võt... last seal õpetada ja suunata ja teisest küljest võibolla, et ma paneks siia selle teise nüansi juurde, et vajadusel ka kaitsta vaata kõik võimalik arenguvestluste eest, sellepärast, et ega omamoodi innovaatorlik inimene võib tekkida ka sellest, kes ei õpi just nimelt väikses saadiks sulanduma, et üks kõik kuhu ta läheb, seal ta saab kenasti hakkama, vaid vajadusel ujuma ka vastuvoolu. Olema innovaator. Noh, ma toon näiteks ühe pisikese näite, mis mul viimasel ajal silma on jäänud, kas või tõesti reklaamiklippe mainiti ka, et näen minagi reklaamiklippi, et võt, kodus sai oma last kaitsed, aga internetis ei kaitse. Tükka aega ma kuulsin Marguse käest, et selline internetiklipp on olemas, nüüd ma olen paar päeva seda ise ka näinud, kus esimese asjana ilmuvad näiteks kodu ukse taha neli väga soliidset pomberites ja valgete paeltega tanksaabastes noormeest, viisaka tutvustavad ennast ja paluvad kohtumist perepojaga. Ei saa mina aru, miks ma neile seda lubada ei võiks. Nad on...
Korralikud inimesed.
Absoluutselt. Ma saan aru, et järgmine seltskond paistab, et need on juba kaltsakad. Need ei ütle nagu teregi, et juba vajuvad niisama sisse. Kolmas täristab relva. Aga esimesed mina lases küll sisse. Las ajavad juttu. Võibolla nende mõtte maailm ei ole üldiselt heaks kiidetud, aga tegelikult arvestades seda, et kogu üldsus neid taunib, võibolla nendes ongi peidus innovaatorlus. Sest vähemasti selge on see, et teades, kes reeglina pombereid kannavad, natukene soliidseid soenguid lühikes korrektseid soenguid ja valgete paeltega tank saapaid, tegemist on kindlasti või vähemasti reeglina veendunud antidemokraatidega. Ja kui nad on veendunud antidemokraatid, siis jõudes tagasi selle koha peale, kus tegelikult Schumpeter ütleb, et ükski ideoloogia ei tohi olla püha, kui sa tahad olla innovaator, siis esimese asjana tuleks vestelda nende meestega.
Seda enam, et nad ise tulid. Eks ole?
See täpselt ukse taha ja tahavad vestelda, miks mitte? Nii, nüüd ma lõpetan.
Mina ütlen selle peale, et sinu tiraat väärib väga tõgevat aplausi, lausa ovatsiooni, sellepärast, et sa suutsid selle väikese ajaga öelda välja kõik ja väga konkreetselt ja väga täpselt, mida sellest asjast arvata ja kõige naljakam selle juures on see, et see on jumalast tõsi.
Nii ta on. Siin on üks detail veel, mida võiks hariduse koha pealt võtta, et me ei saa anda haridust üle üldse. Me peame andma haridust mingisuguse eesmärgi saavutamiseks. Me peame panema hariduse enda ka dünaamiliselt arenema mingi sihi nimel. Aga muidugi, kui lugeda siit veel paar katkendit sellest innovatsioonist, mis mina olen nüüd oma fantaasi järgi kald kirja pannud ja need langevad Raigo jutu tähtsamate punktidega ka kokku. Innovatsioonipoliitika tähendab ettevõtjate... kes on potentsiaalselt innovaatorid, tegevuse toetamist ning nende vastava suunalisele tegevusele kaasa aitamist. See aga omakorda eeldab riigi poolt administratiivset suutlikus seda protsessi ellu viia. Noh, vaatame meie interneti külje peale. Rahva hulgad, olge kokku, kokkad, pagarid, ketta, heitja, teie oletegi innovaatorid, innoveerige siin lehe peal, peasi, et te valitsust ei sega. Loomulikult on oluline ka riigi otsene toetus alusuuringutele teaduses. See aga ei ole innovatsioonipoliitika. Innovatsioon on majanduslik, mitte tehnoloogiline mõiste. Schumpeteri järgi peab valitsuse innovatsioonipoliitika muuhulgas üritama suunata ettevõtlus sellistesse valdkondadesse, mis on käesoleva majandusarengutsükli kesksed. Need tsüklid on olulisel määral omakorda innovaatilise tegevuse tulemused. Euroopa Liit ja isegi Maailmapank mitte ainult ei soovita, vaid suisa nõuavad sellise poliitika olemasolu. Kokkuvõtteks. Eesti innovatsioonipoliitikat peaks teostama järgmisi põhimõtteid järgides. Võimaldada või vähemalt lihtsustada ettevõtjatel innovatiivse majandustegevuse elluviimist ning julgustada neid seda tegema käimasolevate tehnoloogilis-majandusliku paradigma raames. Seda peab riik tegema läbi selge ja vastutusrikka tööstuspoliitika, mis on vaba ideoloogilistest piirangutest. See tähendab, et võetakse tööle iga erakonna tegelasi, sest töötatakse riigi huvides, kui tulla nüüd tagasi linnaosade ja põhiseaduse preambuli juurde. Ja viimane lause, ainult sellisel moel on Eestil võimalik saavutada jätkusuutlik majandusareng ja kasv. See nõuab dogma tunnistamist ja innovatsioon on hävitatud, kui teist teed kasutada ei tohi.
Noh, kui sa nüüd oled ettevõtja ja tahad nii nimetatud olla innovaatiline, siis toetad teatud suurparteid ja riik toetab ka sinu innovaatilisi ettevõtmisi. Nii lihtne see siin meie ühiskonnas asja ongi.
Ja riigi toetus võrdub ordeniga iseseisvuspäeval või millal?
Riigi toetus on siis garanteeritud.
Jah. Raigo, ütled kokkuvõtteks midagi? Harri?
Ah ei, no mis?
Laskem laulu, vennad! Laskem laulu!
Laulupidu! Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki.
Me armastame oma vabariiki, nõnda palju, sest ta on nii nunnu. Nii arvas pehme karvane ja täitsa linnu pesa sarnane. Siin üli väga hea on elada, sest suusatajad on meil jube kõvad. Ja meile rõõmu toovad kikku presidendiks, me peagi valime.
Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki.
See ei ole nende elunormiks. Meie politsei ei ole kuri, enamikul neist on nimeks juuri. Õpetajad meil ei ole lollid, aikuda see on neil euronormis. Peaminister on küll loll, aga seda nõuab riigi protokoll.
Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki.
Siin riigis üle tänavad tegeme valgusfoori punase tulega. Rõllibussid tututavad, aga meie ainult naeratame vastu. On hea, et Eesti vabariigis homo sapiens on lõpuks välja suuremad. Üli tore, et me nõnda madalale enam kunagi ei lasku.
Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki. Tere tulemast me oma paradiisi, armsasse Eesti bananivabariiki.
Wow, Welcome to Estonia. Welcome to Estonia.
Saade on salvestatud 2009. aastal.